16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodni poslanici danas u povećanju plata policijskim službenicima.
Počeo energetski samit u Neumu, obnovljivi izvori energije, šansa za razvoj privrede, poručio premijer Višković na otvaranju.
Američki pisac Jared Israel na udaru bošnjačkih intelektualaca zbog tvrdnje da je jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata počinjen u akciji Oluja.
Dobojski odbornici umanjili plate zaposlenim u gradskoj upravi za 23%.
Poslije 9 časova borbe s vatrom, savladan požar u Notre Dame, požar u katedrali vjerovatno bio nesrećan slučaj.
Sve spremno za međunarodnu biciklističku trku Beograd-Banja Luka.
Vrijeme pretežno sunčano i malo toplije.
Prvi put nakon 11 godina policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom bit će povećane plate. Omogućit će to izmjene zakona o platama u MUP-u o kojima se danas raspravlja u parlamentu, iako još nije počela redovna diskusija o preostalim tačkama čiji je predlagač MUP, raspravljalo se i o nacrtu zakona o javnom redu i miru. Iz PDP-a su zatražili njegovo povlačenje sa dnevnog reda, ali taj prijedlog nije dobio podršku većine poslanika. Nije Nenad Stupar.
Oko 4.500 policijskih službenika sa srednjom i višom školom u Srpskoj dobit će platu veću za 10%. Povišica će u prosjeku iznositi 110 maraka, rekao je resorni ministar Dragan Lukač obrazlažući ovaj prijedlog. Naveo je i razloge za povećanje plata.
Uzmeći obzir bezbjednosnu situaciju u Republici Srpskoj, nedostatak policijskih službenika srednjom stručnom spremom, migrantsku krizu i ostale otežavajuće okolnosti koje zahtijevaju maksimalno angažovanje policijskih službenika, te nemogućnost da se ogroman broj prekovremenih sati plati ili preračuna u slobodne dane i sate, neophodno je povećati platu policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom.
Prema podacima MUP-a, trenutno prosječna plata policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom iznosi 833 marke, dok njihove kolege sa višom stručnom spremom imaju nešto veće zarade. Nije dovoljno, navodi Jelena Trivić iz PDP-a.
Svakako ćemo podržati ovo povećanje od 10%, ali zaista smatramo čak ni sa ovim, opet nismo ni blizu plaćenosti policajaca u odnosu na njihove kolege u regionu.
Iako je poslanička rasprava često izlazila iz ove tačke dnevnog reda, dileme nije bilo. 10% veća plata je za pohvalu, ali treba razmišljati i o daljim mjerama. Srđan Mazalica iz SNSD-a.
Prirodno je i normalno da narodni poslanici izraze potrebu da se plate povećaju, da iskažu apsolutno potrebu za većim platama u smislu uslova rada i težine obavljanja dužnosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Klub SDS-a predložio je da se u skupštinsku proceduru upute izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju s ciljem poboljšanja uslova penzionisanja policajaca. Prema ovom prijedlogu za penzioni osnov uzimalo bi se 5 godina staža sa najvećom osnovicom. Ivanka Marković ukazala je i da je neophodno podmlađivati kadar.
Dakle, da smo mi imali srednju školu unutrašnjih poslova 92. 95. pa smo onda dobili višu školu, pa visoku školu, pa je onda to sve nekako nestalo i prešlo u fakultet. Kako i na koji način da nadoknadimo taj broj nedostajućih policajaca sa srednjom stručnom spremom.
MUP je za današnju sjednicu predložio još 4 nacrta zakona o zaštiti od požara, policiji i unutrašnjim poslovima, oružju i municiji i javnom redu i miru. Posljednje zakonsko rješenje podiglo je prašinu u javnosti, a poslanici PDP-a zatražili su od vlade da on bude povučen sa dnevnog reda, što nije usvojeno. Zamjerku su iznijeli na odredbe koje definišu kaznu zatvora za lica koja neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometaju policijske službenike u obavljanju zadataka. PDP-ov Draško Stanivuković.
Pa dragi ljudi, vi znate da je samo u muzeju zabranjeno fotografisanje, pa nisu policajci eksponati, pa nismo ih stavili u muzej da zabranimo fotografisanje istih. Ja mislim da je ovo krajnje jedan član koji je toliko suvišan da nema potrebe da se nalazi. 60 dana zatvora ste propisali za škljocanje. Pustit ću ja sad vas ovdje uslikati. Pa ne možete mi to zabraniti.
Resorni ministar Dragan Lukač.
On ima pravo da priča o zakonu, ali ne na ovakav način kako on to radi, i etiketirajući neke ljude kako ne vole druge ljude, zbog toga što ljudi rade svoj posao i donose ovdje zakone. Nećemo povući zakone, ostaju u daljoj proceduri. Hoću da pričam o njima, nadam se da ovdje u opoziciji ima dovoljno stručnih ljudi koji će moći da daju svoje ocjene i da doprinesu da poboljšamo određene članove zakona.
O ovom nacrtu zakona tek slijedi rasprava tokom dana jer je on 10. tačka dnevnog reda. Prethodit će joj razmatranje nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim je predviđeno između ostalog i formiranje rezervnog sastava policije Srpske. On bi brojao 20% od ukupnog broja aktivnih policajaca koji bi bili aktivirani u slučaju potrebe.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić rekla je da Srpska i BiH očekuju stav institucija i najviših zvaničnika Hrvatske o pitanju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Vlasti Hrvatske nas u potpunosti ignorišu, što je nezapamćeno, rekla je Golićeva na aktuelnom času u Narodnoj skupštini. Poslanike tokom aktuelnog časa zanimale su i informacije o firmi Batagon. Opširnije Milja Brkić.
Potpredsjednica vlade Srebrenka Golić odgovarala je na pitanje poslanika SDS-a Miladina Stanića u vezi sa vlasnikom firme Batagon koja je otkupila potraživanje Poreske uprave za firmu Birač.
I da li ste u toku da preduzeće kome ste prodali potraživanja Poreske uprave vezano za Birač, firmu u Zvorniku, nema nikakvu imovinu?
Vi znate dobro da kad je u pitanju ova problematika, da saglasnost na sve ugovore, na sve zaključke, na sve memorandume koju je provodilo ministarstvo, nadležno ministarstvo financija, saglasnost da nadležni pravobranilac. Pravobranilaštvo Republike Srpske smatrao da je otkup potraživanja u stečajnom postupku u skladu sa važećim materijalno-pravnim propisima i da vlada nakon donošenja odluke u usvajanju konkretne ponude treba da pristupi zaključenju ugovora.
U novo nastaloj situaciji oko reakreditacije Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu interesovala se SNSD-ova Dušica Šolaja, odgovarao je resorni ministar Srđan Rajčević.
Ja sam i više svojih medijskih istupa govorio, dakle da ne znam šta stoji u pozadini, ali pretpostavljam da su razlozi politički, zato što nikakvog drugog razloga tu zapravo i nema. S obzirom da su oba naša javna univerziteta dobili najviše ocjene o ispunjenosti tih evropskih standarda koje zahtijeva i okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine i koje je propisali agencije u Bosne i Hercegovine, dakle mi u ovom trenutku smatramo da je taj proces uspješno okončan.
Kada će u Republici Srpskoj biti utvrđena lista čekanja za transplantaciju i kada će biti potpisani ugovori sa bolnicom u Padovi, pitao je SDS-ov Nedeljko Glamočak, odgovara resorni ministar Alen Šeranić.
I ja se nadam da ću već s krajem mjeseca ili početkom narednog biti u prilici da sa predstavnicima regije Veneto razgovaram o ovom pitanju i da utvrdimo sporazum, čime će se otvoriti onda mogućnost da oni ljudi koji su već prošli, a ima ih negdje 6 ili 7, pripremu za transplantaciju u okviru u Italiji, samo u samoj Padovi, uđu u taj ciklus.
Na sjednici je konstatovan prestanak mandata poslaniku SNSD-a Nikoli Špiriću, koji je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a mandat je dodijeljen Nataši Radulović iz SNSD-a.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u intervju za Rusku gazetu da određene političke struje žele članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, ali da je za srpski narod to ponižavajuće i neprihvatljivo. On kaže da u regionu prevladavaju dvostruki standardi, ono što je dozvoljeno jednom narodu, drugom nije.
S jedne strane dozvoljeno je stvaranje etnički čiste Hrvatske i odvajanje Kosova od Srbije, a sa druge strane Republika Srpska se zadržava u Bosni i Hercegovini koja zapravo ne funkcioniše, ističe Dodik i dodaje da to jasno ukazuje na negativne namjere prema jednom narodu, srpskom. Dodik je izrazio uvjerenje da će jednog dana svi Srbi živjeti u jednoj državi.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov istakli su danas u Istočnom Sarajevu da je potrebno što prije formirati vlast na nivou BiH kako bi zemlja mogla da krene naprijed u reformske procese.
Dodik je informisao Ivancova o aktuelnoj političkoj situaciji i ukazao na potrebu formiranja vlasti na nivou BiH jer zbog toga najveću štetu trpe građani. Ivancov je naglasio da Rusija želi da BiH bude stabilna i prosperitetna te da veze između te dvije zemlje nisu samo političke.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović prenio je danas španskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini Joseu Mariji Jimenezu da zbog opstrukcije političkog Sarajeva zajednički organi BiH nisu konstituisani, iako su za to prošli svi razumni i zakonom predviđeni rokovi.
Čubrilović je naglasio da je Srpska formiranjem organa vlasti i blagovremenim donošenjem najznačajnijih dokumenata pokazala da je politički stabilna i organizovana, što se ne može reći za zajedničke organe BiH, saopšteno je iz Narodne skupštine.
U Neumu je danas počeo peti energetski samit koji će naredna tri dana biti mjesto susreta više od 650 učesnika i donosilaca odluka u reformi energetskog sektora u BiH. U fokusu ovogodišnjeg samita je diskusija o energetskoj tranziciji. Forum je počeo uvodnim izlaganjima premijera Republike Srpske i Federacije BiH. Premijer Srpske Radovan Višković poručio je da u predstojećem periodu treba što više raditi na proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, te da tu vidi veliku šansu za privredni razvoj Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Šavija.
Energetska tranzicija predstavlja sistemski prelazak sa starih energetskih sistema na nove sisteme koji podrazumijevaju povećan udio obnovljivih izvora energije, veće uštede energije i aktivniju ulogu potrošača energije. Riječ je o promjeni koja se događa širom svijeta i jedan je od zahtjeva energetske politike Europske unije. Premijer Srpske Radovan Višković istakao je da Republika ima velike potencijale za razvoj energije iz obnovljivih izvora.
Trebamo ići sa što više proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Ja tu vidim veliku šansu za razvoj ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine i njene privrede, jer mi imamo ovdje potencijale da možemo proizvoditi električnu energiju.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u uvodnom obraćanju istakao je:
svjesni smo da se treba odmicati od posljednjih godina, ali moramo i sami se priznati da to traži vrijeme. Europa je zacrtala do 2050. godine, dakle da se riješi posljednje goriva, a mi smo Europa, dakle to je, znači datum je isti za nas i moramo priznati da znači ulazimo u taj proces nešto kasnije od ostalih zemalja svijeta.
Kada je riječ o energetskoj efikasnosti, premijer Višković naveo je da se u tom segmentu može otvoriti veliki broj radnih mjesta i uraditi dosta na uštedi električne energije. On je dodao da je vlada Srpske opredjeljena da sve evropske regulative i direktive sprovede u domaće zakonodavstvo, što prije, i dodao da je zakon o električnoj energiji i gasu na nivou BiH zaustavljen, ali da se nada da će dvije entitetske vlade riješiti to pitanje.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović otvorio je danas u Drvaru konzularnu kancelariju Srbije.
Načelnica opštine Dušica Runić rekla je da je otvaranje ove kancelarije znak da Srbi u Federaciji BiH nisu zaboravljeni i da jedinu pomoć imaju upravo iz Srbije i Republike Srpske. Ona je dodala da će ovaj potez ujedno uliti osjećaj sigurnosti Srbima koji žive u ovom dijelu Federacije.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zbog tvrdnji da je jedini genocid na prostoru bivše Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata počinjen u Republici Srpskoj Krajini, u kojem je ubijeno 2000, a protjerano 250.000 ljudi, američki pisac iz Bostona Jared Israel našao se na udaru grupe bošnjačkih intelektualaca. Oni su uputili otvoreno pismo prvom čovjeku Harvarda Lorenzu Benou, u kojem traže da se ovaj univerzitet odrekne i ogradi od stavova Izraela. Istoričari iz Srpske smatraju da je o događajima u Srebrenici potrebno utvrditi stvarne činjenice i osuđuju napade na američkog pisca, pripremio Milan Stojić.
Američki pisac Jared Israel je u intervju u Glasu Srpske između ostalog rekao da je 9 godina studirao izjave svjedoka pred Haškim tribunalom u vezi sa događajima u Srebrenici i da je utvrdio brojna lažna svjedočenja. Na ovaj intervju reagovala je grupa bošnjačkih intelektualaca koja je otvorenom pismu prvom čovjeku Harvarda, Lorenzu Benou, tražila da se ovaj američki univerzitet ogradi od pisca Jareda Izraela. Jedan od potpisnika, direktor istraživačkog centra, Misa Tokača, pojašnjava zašto su pisali Benou i tvrdi da se pisac Izrael lažno predstavlja.
Oni trebaju da se ograde od ljudi koji su u službi negiranja genocida. Jer vi znate što je uradio Američki kongres, što je uradila Evropska unija. Dakle, svaki oblik i pokušaj negiranja onoga što su pravostražne sudske presude dva najveća suda, a to je Sud pravde i Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, je potpuno neprihvatljiv. On kao pojedinac se može baviti s čim god hoće.
Jared Izrael nije iznenađen reagovanjima iz sarajevskih krugova koji, kako kaže, postanu histerični kada se neko usudi da kaže pravu istinu o događajima u Srebrenici tokom rata. Istoričar Draga Mastilović smatra smiješnim da, kako kaže, neko od rektora traži da se odrekne bivšeg studenta i dodaje da istoriju pišu isključivo istoričari koji imaju obavezu da konstantno utvrđuju nove činjenice.
To je prosto nemoguće da se rektor odrekne svog bivšeg studenta, to apsolutno nije moguće, niti je zabilježila nova evropska praksa bez obzira šta taj student mislio i na čemu radio. To je jedna stvar. Druga stvar, zbog čega Bošnjaci insistiraju na tome da se ne revidiraju neke stvari iz bliže prošlosti, to je vrlo jednostavno i jasno, s obzirom na to da se oni pozivaju na ono što je presudio Haški tribunal, a svi mi znamo da Haški tribunal u stvari nije sudio, nego pokušavao da piše istoriju. Istoriju pišu isključivo istoričari.
Jedan od učesnika Banjalučke konferencije o Srebrenici, Aleksandar Pavić, ocjenio je da je sastav novoformirane komisije za Srebrenicu takav da garantuje utvrđivanje objektivnih činjenica o događajima u Srebrenici tokom rata.
Bitno je da ovo međunarodna priča, da će se krajnje objektivno tome pristupiti. Stranci će biti na čelu komisije i za Srebrenicu i za Sarajevo, tako da niko neće moći da kaže da je ovo srpska priča, pogotovo što je tu su umešani ne samo Jevreji, ne samo ljudi iz Izraela, nego ljudi koji su eksperti za genocid.
Podsjećamo, Vlada Republike Srpske zbog utvrđivanja objektivnih istorijskih činjenica formirala komisiju za Srebrenicu i Sarajevo. Predsjednik organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije Srebrenica stvarnost i manipulacije održane 12. i 13. aprila u Banja Luci, Milovan Milutinović osudio je brutalne napade na američkog pisca Jareda Izraela koji dolaze iz sarajevskih intelektualnih krugova.
Hrvatski veterani koji su učestvovali u progonu više od 250.000 Srba iz Krajine tokom zločinačke akcije Oluja obučavaju oficire takozvane vojske Kosova, tamo stižu preko Crne Gore i uz prećutnu saglasnost NATO-a, saznaju Beogradske večernje novosti.
U obuku je uključen penzionisani general Hrvatske vojske Ante Gotovina. Do podataka, kako tvrdi ovaj list, stigli su srpske obavještajne službe. Prema tim informacijama, hrvatski veterani Albancima prenose svoje iskustva u munjevitim oružanim akcijama. Cilj je, kako navode novosti, priprema za operaciju pod kodnim imenom Zlatna sablja, koja podrazumijeva zauzimanje sjevera Kosova i Metohije.
U nastavku dnevnika slušajte.
Riješen problem za 12.000 stanovnika baraka banjalučkog naselja Lazarevo. U zemljišnim knjigama bit će upisani kao vlasnici stambenih objekata.
Patrijarh Irinej na Kosovu, Srbi se moraju ujediniti i vratiti crkvi i vjeri.
Večeras ćemo saznati prve polufinaliste Fudbalske lige šampiona.
Stanovnici baraka u banjalučkom naselju Lazarevo moći će u zemljišnim knjigama da se upišu kao vlasnici i stambenih objekata i okućnice. Time će poslije višegodišnje neizvjesnosti biti riješen najveći problem za oko 12.000 stanovnika ovog naselja. Opširnije Mirjana Grabeš.
Već godinama unazad stanovnici baraka koji su ih svojevremeno otkupili i stekli stanarsko pravo nisu mogli da se upišu kao vlasnici zemljišta oko objekata, što ih je onemogućavalo da na tom mjestu grade trajne objekte. Gospava Vujnović izbjegla je iz Sanskog mosta u jednoj od baraka u banjalučkom naselju Lazarevo, živi od 2005. godine.
Od što smo dobili vijest da ćemo moći uknjižiti na ime svoje, veliko mi znači i drago mi da ćemo biti vlasnici na tome svemu, na toj zemlji.
Kako bi riješili problem, stanovnici Lazareva osnovali su i neformalno udruženje ove mjesne zajednice. Predsjednik udruženja Ilija Kunovac.
Mi to već, što kažu, ganjamo 2 godine dana i pošto je gradonačelnik upoznat sa kompletnom problematikom i da nam zvanično saopšti da možemo bez problema podnositi zahtjeve da nam je zemljište praktično dodijeljeno, samo treba podnijeti zahtjev i biti strpljiv.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da grad Banja Luka odustaje od vlasništva nad tim zemljišnim česticama u naselju Lazarevo, što će omogućiti da vlasnici baraka konačno riješe ogroman problem zbog kojeg su bili onemogućeni da trajno rješavaju stambeno pitanje.
Procedura se provodi pred geodetskom upravom, potreban je određen broj papira da bi se taj postupak proveo. Sve će biti raspoloživo u smislu papirologije, barem informacija u mjesnoj zajednici, a vjerujem da će na taj način hiljade ljudi u Lazarevu konačno riješiti problem.
Barake u Lazarevu podignute su davne 1970. godine kao privremeno rješenje za stanovnike koji su izgubili svoje stanove u razornom zemljotresu 69. godine. Od tada pa sve do danas nisu mogli u potpunosti da budu vlasnici svoje parcele.
Dobojski odbornici usvojili su odluku o umanjenju plata funkcionerima, službenicima, namještenicima i ostalim zaposlenim u gradskoj upravi za 23%. Odluka se odnosi i na zaposlene u preduzećima čiji je osnivač grad, a cilj je da se određenim uštedama spriječi otpuštanje radnika, izvještava Darko Đurić.
Odluka je privremenog karaktera i to najviše 6 mjeseci, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. On uvjerava da bi se umanjenjem plata mjesečno uštedilo oko 200.000 maraka.
Grad Doboj ima tačno određena sredstva koja može da troši na plate. U ovom momentu nedostaje, da kažem, u financijskom tom dijelu, to jest u budžetu, okvir od 1 milijun konvertibilnih maraka, što ćemo mi kroz narodni rebalans tražiti i tu nam je potrebna saglasnost Ministarstva financija.
Predsjednica kluba odbornika SNSD-a Sanja Vulić ocijenila je da se prema ovom gradu institucije BiH ne odnose na korektan način.
Doboj, nažalost, prvi negativni primjer šta se dešava kada se institucije Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje maćehinski odnosi prema Republici Srpskoj. Grad Doboj je također jedan od gradova u Republici Srpskoj koji nije dobio prihod koji mu pripada od strane uprave za indirektno oporezivanje.
Pojedini odbornici mišljenja su da procenat umanjenja plata ne bi trebao biti isti za funkcionere i radnike gradske uprave, a bilo je mišljenja i da privremena mjera treba da se odnosi na odborničke paušale. U opoziciji kažu da se ovako stanje moglo očekivati, odbornik Socijalističke partije Vedran Gligorić.
Mi smo svjedoci, znači, da je lokalna vlast primala veliki broj radnika u izbornoj godini, znači, o tom se trebalo voditi računa prije. Poslije imamo otpuštanje radnika poslije izbora i tako dalje. Znači, to je sigurno uzelo dan.
Odbornici su usvojili odluku o kreditnom zaduženju od 4,1 milijun maraka. Novac bi se koristio za pokriće neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda i za finansiranje gradnje sportske dvorane, čime ukupno zaduženje grada ne bi prešlo 17%.
Iz regiona i svijeta. Srbi se moraju ujediniti i vratiti crkvi i vjeri, pa će Gospod, kao što je pomogao precima, pomoći i sada da se sačuva naslijeđeno i preda budućim generacijama, izjavio je patrijarh srpski Irinej.
Prilikom posjete hramu Svetog Dimitrija u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, patrijarh je naglasio da svetinje koje Srbi imaju na Kosovu i Metohiji predstavljaju srpski duhovni bastion, te pozvao Srbe da ostanu na svetom prostoru Kosova i Metohije i sačuvaju što su preci ostavili.
Požar u gotskoj katedrali Notre Dame u Parizu je savladan. Krov je potpuno izgorio, a zvonik se urušio. Poslije skoro 9-časovne borbe, požar u katedrali iz 12. vijeka stavljen je pod kontrolu. Parisko tužilaštvo saopštilo je da je za sada isključena mogućnost da je požar podmetnut ili da ima veze sa terorizmom. U Notre Dame je u toku bila rekonstrukcija, pa bi mogući uzrok mogao biti u vezi sa renoviranjem vrijednim 6 milijuna evra. Katedralu je sinoć posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron i poručio da će ona biti obnovljena. Iz Pariza izvještava novinarka Radija Beograd Nataša Jokić.
Javni tužilac Pariza Remy Heitz izjavio je danas novinarima da je istraga u toku, da nema znakova, da je reč o namjerno izazvanom požaru i da se uzroci za sada vezuju za radove na obnovi crkve koji su bili u toku. Tužilac je rekao da će istraga biti duga i složena. On je otkrio do sada nepoznatu pojedinost da se prvi požarni alarm oglasio već oko 18 časova i 20 minuta sinoć, ali da provjere nisu dale nikakav rezultat i početak požara tako nije bio lokalizovan. Pola sata kasnije oglasio se drugi požarni alarm, ali je tada vatra već uzela maha, brzo se šireći preko greda iz 19. i 13. veka. Za samo nekoliko sati vatra je stigla u blizinu katedralnog svoda i prodrla u jednu od dve čelne kule, tako da se čitava građevina našla u opasnosti od urušavanja. Vatrogasci su odlučili da uđu u najugroženiju kulu i uspeli da suzbiju plamen i zaustave napredovanje požara nešto pre ponoći. Da su samo četvrt sata zakasnili, katedrala bi bukvalno nestala srušivši se, potvrdili su jutros stručnjaci. Parijski nadbiskup Opetit potvrdio je da vatra nije uništila vitraže i da je najvažniji deo riznice noćas spašen. Reč je pre svega o trnovoj kruni i plaštu Svetog Luja, kralja iz 13. veka. Sledećih 48 sati trajaće radovi na obezbeđivanju građevine kako bi vatrogasci mogli da uđu u Bogorodičinu crkvu i iznesu umetnička dela koja nije zahvatio plamen.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu i francuskom narodu najdublje žaljenje zbog tragedije koja se dogodila sa katedralom Notre Dame i izrazio nadu da će remek dijelo gotičke umjetnosti biti obnovljeno, kao što je to velikim dijelom učinjeno nakon što je izgorio biser srpske duhovnosti Hilandar na Svetoj Gori.
To remek dijelo jedan je od najvažnijih simbola evropske kulture i predstavlja prvorazrednu vrijednost ne samo za francuski narod, već i sve nas kojima je stalo do hrišćanskog nasljeđa koje je temelj našeg identiteta, istakao je Dodik.
Višestruko nagrađivani film Lica Lafore autora Denisa Bojića rađen u produkciji RTRS-a bit će prikazan u francuskom parlamentu 17. maja.
Projekcija će biti održana u gornjem domu francuskog parlamenta Senatu na poziv francuskog senatora Sebastiana Merana. Ovo je prvi put da se jedan sadržaj, rađen u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, prikazuje u najvišem institucionalnom tijelu Republike Francuske.
U Banja Luci su počele šeste međunarodne Banja Lučke večeri poezije Atlas evropske lirike. Ispred Narodne i Univerzitetske biblioteke Srpske u Banja Luci stavljen je u funkciju poeziofon, pripremila Radmila Karanović.
Šeste međunarodne Banja Lučke večeri poezije Atlas evropske lirike započeli su promocijom knjige prošlogodišnjeg dobitnika književne nagrade Charlesa Simića Tetovirani grad. U promociji i čitanju ove poezije učestvovali su učenici Banja Lučkih škola. Ova manifestacija trajaće do polovine novembra kada se završava dodjelom nagrade Evropski atlas lirike, rekao je književnik Zdravko Kecman.
Pa cilj ove manifestacije je promovisanje poezije, proze, pisane riječi, promovisanje knjige da ona stigne tamo gdje je pomalo zapostavljen prostor.
Ispred Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci stavljen je u funkciju poeziofon. Pritiskom na određeno dugme birate određenog pisca i slušate njegovu poeziju, rekla je direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
Sadržaji su promjenjivi, tako da ćemo mi u narednom periodu sigurno sadržaj popunjavati sa pričama, sa bajkama, sa možda narodnim pjesmama, rodoljubivom poezijom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da je poeziofon projekat Nacionalne biblioteke Srpske te da je u skladu sa novim ciljevima promocije kulture u gradu Banja Luka.
Radi se o promociji domaćih književnika jer je sada prisutni su audio snimci 5 domaćih poznatih imena. Radi se o oživljavanju malih prostora, a radi se i na svoj vrstan način i o promociji ćiriličnog pisma o kome također govorimo.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će od 20 časova u okviru manifestacije Dani Vlade se Miloševića biti održan koncert Umijeće transkripcije.
Sve spremno za biciklističku trku Beograd-Banja Luka poručili su na današnjoj konferenciji za novinare organizatori ove međunarodne manifestacije. Večeras ćemo saznati prve polufinaliste fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prvi put biciklistička trka Beograd-Banja Luka imaće 4 etape, a učestvovaće 176 biciklista iz Slovenije, Italije, Poljske, kao i reprezentacija Srbije, Slovenije i Mađarske. Direktor trke Vladimir Kuvalja kaže da je ovogodišnje izdanje bilo teško za organizaciju.
Mi smo obišli 22 opštine i grada, smo obišli, to jest obišao sam lično
sve jedan prolazni cilj, čak i cilj start etape po više puta. Želim da kažem kao organizacija da za sad je sve spremno za trku, znači trka što se nas tiče može da krene i sutra već. Naravno, mi uvijek imate neke određene predviđene okolnosti, ali evo, ekipa je odlično spremna i ja mislim da će sve da bude onako kako smo i zamislili.
Start je 18. aprila u Beogradu, a cilj u nedjelju 21. aprila u Banja Luci. Dragan Jaćimović, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta, kaže da je trka brand Republike Srpske.
Promocija sporta, promocija biciklizma, da svi ti vozači i taj karavan koji ide čitavom Republikom Srpskom da vidi naše turističke potencijale prije svega, da upoznaju naše divne ljude. Ja ne sumnjam da trka neće proteći u najboljem mogućem redu.
Pokrovitelj Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Fudbaleri Barcelone večeras će na Nou Campu braniti prednosti iz prvog susreta od 1-0 protiv Manchester Uniteda u revanš susretu u četvrtfinala Lige šampiona. Ekipa Juventusa nakon remija od 1-1 u Amsterdamu u Torinu će ugostiti Ajax. Oba susreta počinju u 21 čas. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde ugostit će danas ekipu Mladosti iz Lučana u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije. Ovaj duel počinje u 17 časova. Partizan sutra dočekuje Radnički iz Niša.
U Srpskoj danas sunčano vrijeme, sutra nas očekuje još toplije sa sunčanim intervalima. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova su sljedeće. Kalinovik, Han, Pjesak, Čemerno 10, Sokolac 11, Mrakovica 12, Gacko, Drinić, Nevesinje 13, Krupa na Uni, Mrkonjić grad, Srebrenica 15, Bileća 16, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, Foča 17 stepeni i u Prijedoru je 18 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutro vedro uz malu ili umjerenu oblačnost. Oko reka i po kotlinama sa maglom, jutro će biti prohladno, a u planinama hladno sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano uz lokalno malo ili umjerenu oblačnost, vetar slab severni, minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na planinama oko minus 2, na jugu oko 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na severu i jugu do 21 stepen, u planinama oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodni poslanici danas o povećanju plata policijskim službenicima.
Počeo energetski samit u Neumu, obnovljivi izvori energije, šansa za razvoj privrede, poručio premijer Višković na otvaranju.
Američki pisac Jared Israel na udaru bošnjačkih intelektualaca zbog tvrdnje da je jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata počinjen u akciji Oluja.
Poslije 9 časova borbe sa vatrom savladan požar u Notre Dame.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki, Bojana Gligorević.